Un sāksim ar to, ka aizvien nav skaidrības par sabiedrisko mediju finansējumu. Vēl pirms pāris nedēļām Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija konceptuāli lēma, ka sabiedriskajiem medijiem nākamajos gados ir jāpiešķir vairāk naudas, bet finanšu ministrija sagaida skaidrāku redzējumu no sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes. To vai papildu nauda būs un vai ir atbalsts sabiedrisko mediju apvienošanai šodienas spriež diskusijā par valsts politiku sabiedrisko mediju attīstības jautājumos, un tai līdzi seko arī kolēģis Jānis Kīncis, kurš šobrīd man līdzās studijā. Sveiks, Jāni, un saki, jā, nu, šajā brīdī par to, kā sabiedriskais medijs izskatīsies turpmāk, un pats galvenais, vai tas būs pienācīgi finansēts, īsti skaidrības nav, bet kas ir zināms par sabiedrisko mediju apvienošanu?
Sveicināti, jā, pašlaik sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes nosauktais mērķis ir par sabiedrisko mediju apvienošanu 2025. Gadā, kas ir par gadu vēlāk nekā vēl nesen plānotais, un tas bija šķiet šī gada pavasarī, kad koalīcija vienojās šo jautājumu nesasteigt. Attiecīgi, līdz ar sabiedrisko mediju apvienošanu runa ir arī par budžeta palielināšanu jau ceļā uz to, un padomi jau iepriekš bija nosaukusi mērķi virzīties uz vienotu stiprāku sabiedrisko mediju, 5 gadu laikā panākot, tātad izvirzot mērķi 5 gadu laikā sasniegt Eiropas valstu vidējo finansējumu sabiedriskajiem medijiem, kas ir 0,16% no iekšzemes koprodukta.
Līdz ar to galvenais jautājums ir sabiedrisko mediju apvienošanas jautājumā, kur atrast naudu budžetā, vai varam cerēt uz papildu naudu nākotnē?
Pirmkārt, Evikas Siliņas veidotās valdības deklarācijā sastajā punktā ir rakstīts, ka paplašināsim mediju strateģisko lomu drošības veicināšanā, tajā skaitā virzoties uz izsvērtu un ekonomiski pamatotu sabiedrisko mediju apvienošanu. Tātad šis temats ir arī koalīcijas un valdības veidošanas darba kārtībā, un vēl pirms jaunās valdības apstiprināšanas par mediju politiku atbildīgā Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija 12. Septembrī konceptuāli lēma, ka turpmāk sabiedriskajiem medijiem tuvāko 3 gadu laikā būtu novirzāmi nemazākā 0,12% no iekšzemes koprodukta pašreizējo 0,09% vietā. Tas ir kompromisa piedāvājums, kas nozīmētu būtisku finansējumu pieaugumu, taču atpaliktu no šī te izvirzītā mērķa par Eiropas valstu vidējo rādītāju. Latvijas radio un Latvijas televīzijas vadība jau daudzkārt ir atkārtojusi, ka bez papildu finansējuma sabiedrisko mediju apvienošanai un darbības pārveidošana tad nav jēgas, un uz to šodien sabiedrisko mediju darbām veltītajā konferencē uzstāja arī Saeimas cilvēktiesību komisijas deputāts Augusts Brigmans no Zaļo un Zemnieku savienības.
Manuprāt, ir valdībai no mūsu puses piedāvāts tiek arī šis finansējums sabiedriskām mēdījām, un manuprāt, cik es esmu informēts, arī viņš ir atradis dzirdīgi savas valdībā, un es domāju, ka līdz ar to varētu, manuprāt, no stagnācijas punkta mēs sāku virzīties jau uz realitāti, ka šis vienotais sabiedriskais mēdījis varētu arī tapt.
Pašlaik ministrijās norit diskusijas par valsts budžeta likumprojektā iekļaujamiem prioritāriem pasākumiem un to finansējuma apjomu nākamajiem 3 gadiem, un finanšu ministrs Arvils Ašradnes no Jaunās vienotības gan aizvien noraida šo iespējamību, ka Saeima nosauc konkrētu finansējumu apjomu konkrētām nozarēm vai pasākumiem.
Valdība ir prerogatīva pieņemt lēmumu, kādā veidā sastādīt budžetu. Jo tāda metoda mums ļautu visām institūcijām piešķirt 0,1%, un tad mēs varam atlaist valdību, jo tad jau finansējums ir piešķirts. Ja?
Kurā brīdī būs tā skaidrība par to, kā tad būs šis sabiedrisko mediju finansējums, teiksim, nākamu gadu vai 3 gadu periodā, kas šobrīd ir budžeta saruna?
Jā, protams, ir budžeta sarunas, mēs lēmjam, cik ir kādi vajadzīgi resursi, un tad, protams, budžetā būs redzami tie.
Iespējamība par palielinājumu ir, nav?
Protams, ka ir iespējamība. Vienmēr mēs esam atvērti sarunām par šo. Ja Cepils spētu pieņemt kaut cik skaidru lēmumu, ko viņi taisītos darīt, būtu vēl vieglāk. Mēs esam pieņēmuši lēmumu vismaz atbalstīt satura attīstību, un to mēs arī darīsim.
Ašradins skaidro, ka viņam aizvien nav skaidrs, kā sabiedrisko mediju apvienošana tehniski varētu notikt, jo tas ir ilgākā termiņā plānojams pasākums, un tas neaprobežotos vien ar vienas vienotas valdes izveidi. Valdības reakcija pašlaik, ja sabiedrisko mediju infrastruktūras attīstība vēl nav skaidra, tad satura attīstībai turpmākajos 3 gados budžetā būšot rezervēti ik gadu papildu 5 miljonu eiro sabiedrisko mediju satura attīstībai. Tikmēr Saeimā tāds gala lēmums arī vēl aizvien nav pieņemts par šo sabiedrisko mediju apvienošanas jautājumu. Vien cilvēktiesību komisijas vienbalsīgs aicinājums uz to virzīties. Un par mediju politiku atbildīgā kultūras ministra Agnese Logina no progresīvajiem šīsdienas diskusijā pauda gatavību tuvākajās nedēļās kopā ar jauno cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vadību tikt skaidrībā par to, kā tad šis lēmums īsti varētu virzīties. Un diskusijas tad noteikti šodien nenoslēdzas par to.